Biz hiç kaçan o meyar boyunca avukat yemeyemiz. O meyarın avukatını köçedeki turmadaki adamlar emas, köçedekilerim yemeydi aslında verdiği yazılgan narsalarını. Zonada avukat cüde kıyın, avukat meselesi cüde cüde en esası muamma idi. Daimi açlık, yıllar devamında zaftirikem, abetem, ucunam şuna kadar ki adam hiç kaçan toymasıydı. O etkendek göğüs, o etkendek tuxum. Tuxum hayatta yegan emas miz? Turmada o yıl oturgan ben. Bir anda tuxum bu yegan emas miz? Hiç kim yegan emas, hiç kim kurgan emas onu. Ya ki yine o yerde atılgan narsalarda özü umuma ona kadar narsanın özü yok. Mesela o yerde asıp koyulgan haliki tabloda yazılgan narsalar. Real hayatta yedigen narsamız başka başka. Fakat şu Pinşin abetteki avukatı hani ki şorba boladı. İçi de onu kavak salıngan bolası mümkün. Bazı da kerem salıngan boladı. Göğüs boladı. Bazı da göğüsmez. O şey 10 ta adam gibi az yine göğüs boladı. Onu hem taksim kılınadı. Bugün sen mesela aldın 3 ta adam bugün yese. Yine ki 3 ta adam keyin ertege o şey stolge oturadı da hamma her gün. Yani ki 3 ta adam ertege yedi. Keyin 3 ta adam indinge iyiydi. Yani göç diye iş için hem o şey nöbet buladı. O şey stolunu özü de nöbet buladı. On ta adam gelişip nöbet kıladı. Ki yani bir bu hanki nan o şey hamme gel on ta adam gel. İkisi bu hanki nan. On ta adam gel. Ve yani şimdi bu yanda gram paramlarını biz bilmiyor muyuz? Ya da hiç kim ölçüp nan beri gene mi hiç kim gel? Lakin şunu bilemem ki aynen zonadaki açlık, suni uyuşturulgan açlık. Tashqaridan o'zimiz uydan kelgan narsani kirgizmaydi. Bu yerda ham nima qo'yib qo'yibdi ograничение 8 kilodan ko'p mumkin emas deydi. O'lchab qaytarib yuboradi. Shuncha narsalar keladi, qaytarib yuboradi, kirgizmaydi zonaga. Va o'sha 8 kiloni kiradi zonani ichiga va uni mana shu nima uchun kirgizmaydi tashqaridagi ovqatni desa, ichkarida ochlikni ushlab turish uchun.
Endi Muhammad Alhakim, siz shunaqa deyapsiz, to'g'ri, lekin yaqindagina qamoqdan chiqib kelgan odam bilan hozir gaplashdim, ismini aytmay qo'ya qoling u kishini. U kishi aytyapti, bitta katta bo'lak go'sht beradi dedi. Yonida yo qaynatilgan yo qovurilgan makaron bo'ladi yo guruch bo'ladi dedi. Keyin yonida sho'rva, choy, bayram kunlari, juma kunlari yoki bir boshqa bayramlarda och qilib beradi dedi. Keyin uni yoniga o'sha koloniyani lavkasidan, magazindan yana qo'shimcha narsalar sotib olish mumkin. Uyda olib kelish mumkin. Bir farovonlik bor deb aytdi. Virgül, bu gapimizga qo'shimcha jazoni ijro qilish bosh boshqarmasini Jenevada uchrashgan vakili ham xuddi shunaqa dedi. Ya'ni O'zbekiston qamoqxonalari mana shu maishat, yaxshi yeb ichish va gumanizm borasida boshqa mamlakatlarga o'rnak dedi. Ya'ni sizda bir alamjadalik yo'qmi? Ya'ni bu gaplaringizda och yurdim, yalang'och yurdim.
Gap shundaki, biz zonada o'tirgan paytimizda hali shu zonani o'tirib, kaltak yeb, tayoq yeb, och, yalang'och o'sha ertadan kechgacha serquyosh aytib yurgan paytimizda shu zonani o'zida mafkura bo'limi bo'ladi, o'sha mahbuslarni tarbiyaviy bo'lim bor-da endi mafkura bo'limi. U yerda ishlaydigan 5-10 ta mahbus bo'ladi. Haligi Xayrulloh Hamidov ishladim dedi-ku shunaqangi joyda. Ular ishlamaydi ko'chaga chiqib, ya'ni beton ko'tarmaydi. Ular o'sha yerda o'tirib qo'shiq aytib, har xil konsert qo'yib, biza ularni majburan borib, bizni haydab borib, o'sha yerga o'tkazib, ular qo'shiq aytadi, she'r aytadi, biza ko'ramiz uni. O'sha mafkura bo'limi videolar tayyorlar edilar. U yerda ishlaydiganlar hukumatning ichiga, endi diniy odamlardan ham bittasi ichiga bo'lishi mumkin, haligi singan odamlar kiradi bu yerga. O'shanaqa odamlarni videolar tayyorlar edi va ular gapirardi videolarni, bizga qo'yib berardi u videoni, kinoga o'xshab biza ko'rardik. Shu zonani o'zida o'tirgan odamni o'ziga qo'yib berardi, biz ko'rardik. Bittasi shu diniy bir nima bilan qamalgan bir hizbut o'shalarni ichida ishlab haligi shu yoqqa o'tgan ekan, u ham shtatda o'shani gapirtirib video qilib ishlagan. Zonani ichi o'sha videoga olingan. Haligi odam gapirib beryapti. Men o'ylar edimki zona degan yomon deb qo'rqib, mana shu entek yozilgan shuni o'qib tantanali ovoz bilan shunaqa o'qiganda endi hali qog'ozga qarab men shunday deb o'ylar edim, zona yomon deb, ammo kelsam bizni ochiq chehrali nimalar kutib olishdi. Mana bu Navoiyni militsiyasini aytyapti-da, ochiq chehra bilan kutib olishdi va bizni olib kirib yuvintirib buqilib buqilib, ya'ni o'zini shu zonaga kelganidan ovqat yeganiyu shu yerda yurgani, kiyimi ishlashi boshqasi shunaqa endi gapirib beryapti haligi videoga. O'zi shu zonada biza o'tiribmiz, shuni bizga qo'yib beryaptiki haligi videoni va aytyaptiki, mana qanday yaxshi bu zona, mana ko'rasizlarmi, haligi odam gapiryapti videoda, o'sha bola aytyaptida videodagi, bu deydi mana qarang qanday ko'chalari, qanday bu yerni parklari, xuddi men tashqarida ham parkda bunday qilib yurmaganman, qanday yaxshi bu zona deb shunaqa odamni esas qotadida. Haligi biza o'tiribmiz, majburmiz uni ko'rishga, o'sha tarbiya soatida boshqada, ya'ni bizni o'sha majburlab o'tkazadi.
Ma'muriyatga yaqin mahbuslarni menyusi alohidamiz, stoli alohidami, ular yaxshi ovqatlanish?
Ha, ular ular boshqacha, ular bizga o'xshab haligi iskab kiyimlarni kiyib ipdek kalta kiyib yugurib yurmaydi, ular alohida ovqatlanadi. Shuning uchun ham shu yerda ishlaydi ular. Ular eng baxtli odamlar janobi. U yerda gatlarniki va o'shanaqa haligi mafkura bo'yicha ishlaydiganlarniki bo'yinlariga kapalakka o'xshagan galstuk bo'ladi-yu, bir haligi bo'ladi-yu, bir Fransiya Yevropalarda bir ular taqib chiqargan shunaqa narsani taqib, bir xil kiyinib, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston mafkuraviy qo'shiqlar bor-u, yulduzni boshqani, o'sha xor bo'lib kuylaydi bular. Biz o'tirib eshitamiz. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha videosida haligi gapiryapti, men qanday baxtliman, hatto tashqarida ham men ko'rmagan edim, Yulduz Usmonova keldi mana, yana kim, Obid Asamov keldi bu yerga, Aziza Niyozmetova, o'shalar zonaga kelganligini, qanday baxtlimanki men shularni ozodlikda ko'rmadim, shuni zonada ko'rdim. Demak zona shunday yaxshi joy ekan deb, mana shu mashkurachilar 5-10 ta odamlar bo'ladi, shunaqangi maqsad hukumatni, davlatni, boshqani maqtaydigan. Rustam Usmonov shulardan bittasi edi. Afsus, unga bu ishi xizmati foyda bermadi. Siz uni hayron bo'lmang, O'zbekiston delegatsiyasi Jenevaga kelib gapirayotganiga yoki o'sha o'zbek televideniyasi shunaqa zo'r deb maqtayotganiga yoki 5-10 ta tilmadan chiqqan o'shanaqangi joyda ishlab turib chiqqan odamlar shu zo'r, chunki ular turmani ichida ham shu gapni aytgan. Ular turmani ichidagi ikki xil sharoitni yaxshi biladi. O'zi o'tirgan sharoit bilan boshqa xalq ommani yurgan ahvolini yaxshi biladi ular. Turmadagi holatni biz bilamizku, ichidan chiqqanmiz. Alamzadalikmiz, haqiqatni aytish kerak. Allohni guvohligida haqni aytish kerak inson. U kerak emas bor gapni, bor narsani yo'q deyish, bor xudoni yo'q deyish. Bor gapni bor deyish kerak, yo'q narsani yo'q deyish kerak.
Nima uchun bugunga kelib O'zbekistonda mahbuslarning ovqatlari bo'yicha bu me'yorlama chiqdi? Nima uchun chiqdi deb o'ylaysiz?
Mana bu narsa avvalan bor edi, deyapman sizga. Bu narsaning borligi
yangi chiqibdi mana, yangi dokument.
Oshxonaga kirganda osib qo'yiladi, tepaga. Qarab o'tirib odam ensasi qotadi. Falon gram go'sht, buncha gram rus tilida. Muncha gram kartishka, muncha gram voy, unaqa gramlar yo'q endi bu qozonning ichida. Endi narsani sotib olishga kelsak, haligi magazinidan narsa sotib olishga ishlaydigan odamlarni shotiga pul tushadi, ya'ni o'zlari u pulni ko'rmaysiz, shotingizga tushgan bo'ladi yakubi. Keyin 3000-5000 so'm unaqa shunaqa pul uyam, bir arzimagan pul bir oy ishlaganingizga. Keyin magaziniga keldi deydi, u ham 3 oyda bir oshadi, uni ham oldida o'chirib bo'ladi, turna qator o'chib, hamma ixtiyor ham bormaydi u yerga. Har kuni bir atriyat borib o'chib turib oladi, pul to'lamasdan haligi shotdan pul xizmat qilib shunday qilib oladida narsani. U yerda ham o'sha 3000 so'mlik narsa bo'lsa shotingizda 1000 so'mlik narsa xarid qilishingiz mumkin. 1000 so'mlik narsangiz esa hamma yerdan maforka olishni xohlaydi, hamma yerdan bir boshqa bir narsalar, lekin u yerda yo'q o'sha narsalarni topolmaydida. Men hatto bir marta borganimda o'sha joyga, buni ham ertadan kechgacha o'chirda o'tirib joningga tegib kirganingda magaziniga aytadiki, yo'q hozir hech narsa. Qotib qolgan trayniklar bo'ladi, bir 100 yil bo'lgan, uni zavoddan chiqqaniga qayerdan topib kelib qo'ygan o'shanaqalar turadida. Men aytdim, non yo'qmi dedim, shu non, oddiy non beringlar dedim. non yeb o'tirsang stolovoyda dedi. Kerak emas, men non yemoqchiman, men ochman, men to'ymayman men o'sha stolovoydagi ovqatga desam, sen bu gapni bir aytding, ikkinchi aytma, u bo'lib, men nonim bermay chiqarib yubordi. Ya'ni nonni o'zi yo'q, o'sha hech narsa oldirmay. Men aytmoqchimanki, bu magazini borligi bor, lekin hech narsa yo'q degan. U yerda bir shunaqangi magazin edi. Tashqaridan kirgizadigan narsalar ограничение бор 8 кило, lekin o'sha ba'zilar bu ограничение faqat diniy odamlarga nisbatan ishlatiladi. Boshqa bir o'g'ri kazzoblar masalan ko'proq narsa kirgizishi ham mumkin. Lekin dindorlarning narsalarini qaytarib yuboradi. Ichkaridan olib chiqish mumkin emas shu ovqat, ya'ni sibidan xonadan, uchrashuv xonasidan zonaga olib chiqilmaydi. Mana shunaqa bo'lgan. Va bu maxsus qilinadi. Pochtalar ham shunday. Hatto bir kuni nima bo'ldi, men pasilka keldi menga. Pasilkani uydan jo'natilgan pasilka, buni ham 3 kilomi, 5 kilomi haligisi bor, ограничениесі. Pasilkani ichida naski, qog'oz, daftar va qotgan non bor edi. Uydan kelgan. O'ylab ko'ring, pasilkadan non yuborilgan. Keyin men aytdim, u aytibdiki, men esa diniy haligilarni nimasini alohida operativniy guruhga shtabga chaqirib, kechasi bilan uxlatmay, kechasi bilan o'tkazib qo'yib, shtabda ochib, pasilkani tekshirib, ichini keyin beradi-da bizga haligi narsa. Shtabga bordim, o'sha yerda o'tirdim, operativniy 5-10tasi bor ekan, xizmatlar oxiri kirdim navbatim kelganda. Kirsam, haligi ochdi meni ko'zim oldida. Naski paski u bu non bor ekan. Menga aytyapti, nonni dedi, bermaymiz dedi. Chunki bu non qotib qolgan, non mumkin emas, u bu deyapti. Men aytdim, komandir, o'sha tursiy naskini ol dedim, nonni ber dedim. Yo'q, nonni bermaymiz dedi. Qonun bo'lsa mumkin emas non dedi. Shu nonni bir iltimos qildim. Ya'ni u bola o'zi mendan yosh, ya'ni yoshli bolalarda, ya'ni aytmoqchimanki, o'sha pasilkada kelgan nonimni olib qo'ygan mana. Qotgan non edi. Shunaqa endi haligi nonni afsuslanganman. Eh, bilsangiz edi siz nonni qadrini, turmada, zonadagi nonni qadrini. Shunaqa zulm bor edi. Bular yozib endi bu yerda falon gram go'sht, falon gram tuxum, bu hammasi ko'zbo'yamachilik, hammasi shunaqa yolg'on, yolg'on ustiga qurilgan-ku o'zi bu davlat boshdan oyoq. Qaysi joyda bir to'g'ri gap bor? Konstitutsiyada yozilgan. Mumkin emas odamni urish, qiynash, lekin urayapti, qiynayapti. Mumkin emas odamlarni nohaq qamoqqa olish, olayapti. Hech kim sudsiz, tergovsiz qamoqqa olinishi mumkin emas degan konstitutsiyaning o'sha moddalari turbani ichida, zonada yer-yerga yozib qo'yilgan. Shunday ko'chada yursangiz ko'zingiz tushadi. Odamlarni o'g'irlab yo'q qilyapti. Bu rejimni qaysi bir ishi o'zi to'g'ri keladi qonunga? 4 martagina haligi 2 marta mumkin deb yozilgan bitta odam prezidentlikka saylanish 4-chi marta, 5-chi marta ham saylanayapti. Bu qonun bor, qog'ozda bor hamma narsa. Hayotda qani bu? Nega sizlar turmada shu qonunlarni bor deb hisoblaysiz? Kitobda yozilgan qonunni qachonki o'zi prezident darajasida u narsaga amal qilinmayotganini ko'rib turgan bo'lsam. Navoiyning 46-chi zonasida, Semizavod deb aytiladigan zonada mahbuslarning yillar davomida och saqlanishadi. Faqat gatlar davlatga ishlaydigan 5-10 ta mafkurachilar, mana shular qorni to'q, shular yaxshilab yeb ichadi, yaxshilab kiyinadi. Boshqa xalq, omma, hamma och. Ommaviy ochlik, sun'iy ochlik hukmron. Shuni hisobiga mahbuslarni bo'ysundirib, o'zlariga shuni hisobiga ularni o'sha tarbiyasi ham shu. Zonada boshqa tarbiya yo'q. Faqat bitta tarbiya bor, u ham bo'lsa ochlik. Qattiq ochlikda yillab yurgan odam ozib to'zib, men 55 kilo edim o'sha payt. Turmada 55 kilo bo'lganman men. Men 100 kilodan katta odam. Ya'ni shunday.
Mana siz 10 yilda o'tirdingiz-a qamoqda. Shunaqami?
Shunaqa 9 yil o'zbek qamoqlarida Rossiyada o'tirdim-ku.
Demak, 9 yil umumiyatda 10 yil qamoqda o'tirdingiz. Shu davrda sizga meva, sabzavot, baliq, keyin tuxum, keyin tovuq shunga o'xshagan narsalar berildimi? Nima ratsionda, o'sha menyuda bormidi?
Yo'q, tuxum berilgan emas hayotda. Bu bunga shak shubha yo'q. Sabzavoti degani qanday endi? Meva, unaqa narsani qanday tushunish kerak? sabzavot masalan kartoshkasi shu ovqatni ichida bo'lgan haligi sho'rvani ichida
alohida alohida
lekin meva alohida bir mevani o'zi turmaydi hech qachon shu yerda mevani o'zi bo'lgan emas tarixda bayram kunlarida osh berishi bor lekin u oshni yegandan ko'ra yemagan yaxshi chunki shunaqangi urush janjal ochilib juda og'ir kun bo'ladi o'sha bayram kuni bir cho'mich osh yeyman deb ertalabdan kechgacha haligi ham kechikib obedni ham vaqti odam har kungi yeydigan nimangizni ham yemaysiz o'sha kuni shu osh yeyman deb ya'ni qiyin bo'ladi o'sha osh beradigan kun keyin u ham hamma bayram emas yilda bir ikki marta bo'ladi osh pishirish jarayoni boshqa bayramlarda bo'lmaydi yana u aytgan narsalaring esimdan chiqdi hozir
meva shunday baliq
baliq masalasida baliq hech qachon berilgan emas o'sha bizga mana bu qovurilgan bir baliq yemaysiz lekin bizda o'sha nimaga solingan bo'ladi sho'rvani ichida go'shtni o'rniga baliq bo'lishi ham mumkin lekin u bunday bir maza qilib yeydigan baliq emas u bir ko'rinmaydi suvni ichida erib ketgan bo'ladi sho'rva cho'mich cho'michda sizni kosangizga solinadi siz bilasiz ta'mini shu baliq bor deb hisoblaysiz lekin baliqni ko'rmaysiz o'zini tirik bunday ko'rinmaydi qaynatilgan qaynatilgan bo'ladida ya'ni sho'rvani ichiga qaynab to'rtta baliqni solsangiz bitta nolik qozonga qaynab yo'q bo'lib ketadida lekin baliqni sog'i bo'ladi u yerda shunaqa bir narsalar bo'lgan u yerda ya'ni go'shtni o'rniga u ham o'sha kuni go'sht yemaysiz o'zi go'shtni boshqa kuni ham yemaysizu ya'ni bu shunday bo'lgan keyin tuyoq oyoq degan narsalar bo'ladi go'shtni o'rniga ko'proq shunaqa narsa shu go'sht hisoblanadi u yerda mahbuslarni olib borib besh o'nta oshxonani oldida o'tirib tozalaydi uni shu ko'chada olib keladida arzon haligi kalla pochcha shunaqa narsalari boru ko'chadagilar yemaydigan shularni olib kelib zonada kalla tozalab keyin o'shani pishirib beradi o'sha qulog'i molni tuyog'i oyog'i chiqadida kasadan haligi go'sht ya'ni go'sht deganda mana shuni nazorat qilyapman uni ham esa o'nta odam masalan bir martada yemaydi o'sha stolda o'tirgan o'nta odam ikkiga yo uchga bo'linib navbat bilan yeyiladi bir gap qo'shimcha отвечаю bir gap qo'shimcha aytib muhammadbekjon siz yaxshi taniydigan bir odam muhammad solihni ukasi biz birga u bilan drabilkada birga ishlaganmizku tosh maydalaydigan drabilka deydi haligi zambilda tosh qatnaganmizda biza birga yoqbaqa borib kelardik zambilni u yog'ida u bu yog'ida man o'sha bir kuni adash dedi manga adashtiradi mani bir kuni xursand haligi bugun endi dedi bugun vagon kelar ekan dedi vagon kelar ekan degani ya'ni stolbani olib ketishga vagon tashqaridan vagon kiradida vagon kirgan kuni bizni o'zi ishdan masalan uchgacha ishlashimiz kerak bo'lsa sakkizdan kelib biz jimzonaga ketmay yana qolamizda kechgacha ishlaymiz ikki smena ishlaymizda ya'ni 16 soat ishlaymiz o'sha vagon kelganda bizga ikkita non beradi ya'ni bir kusok non berardiku o'sha masalan har doim paykamiz bir kusok non bo'lsa ikkita non beradi vagonda vagonga haligi stolba yuklaymiz og'irda endi bu stolbasi qo'lda yuklanadi o'sha stolba yuklashda qolgan odamlarga kashani ham quyukroq qilib beradi suv emas sal quyukroq kasha bo'ladi va ikkita non beradi ya'ni sal bo'lsa ham qorningiz to'yganga o'xshaydi o'sha kuni lekin uni evaziga siz o'sha 16 soat ishlash kerak manga nima dedi muhammadbekjon hali esimdada adash bugun endi qornimiz to'yadi bugun vagon kelibdi degan tushunyapsizmi xursand vagon kelganiga va xursandligidan mani xursand bo'lishim uchun aytyapti mani vagon kelganligini ya'ni o'sha kuni biza qolib yana keyin ishlab keyin borib ikkita kusok non olib yeysiz o'sha kuni siz shu mukofoti shu vagonni